Pokoj vám, milí spoluvěřící. Probíráme prorockou knihu Jozue. Nyní jsme v 18. kapitole. Možná, kdo jste na nástěnce se dívali na ten rozpis a těšili jste se, že bude hovořit bratr Mirek a jste zklamáni, tak nemusíte být zklamáni, on bude hovořit po mně. Nechal mě prostor, tak já se taky předskokám, on pak bude pokračovat. Pojďme si nejdřív otevřít ten text, přečteme si ho a pak o tom textu budeme společně přemýšlet, co nám Boží slovo i tímto starozákonním, možná složitým, možná na první pohled méně záživným textem, co nám může říci. Takže čteme knihu Jozue, 18. kapitolu, čteme od 11. verše až do konce. Týká se to dědictví synu Benjamina. I zvedl se los pokolení synů Benjaminových pro jejich čeledi a území jejich losu vyšlo mezi syny Judovými a syny Josefovými. Připadla jim hranice na severní straně od Jordánu. Hranice pak stoupá od severu k Jerišskému hřebení, dále do pohoří na západ a její výběžky dosahují k Betavenské pustině. Odtud prochází hranice k Lůzu, k úbočí na jih od Lůzu, což je Bétel, pak sestupuje k Atarot Adaru proti hoře, která je na jih od dolního Bet Choronu. Hranice dále zabočuje a stáčí se na západní straně k jihu od hory, která je směrem k Bet-Choronu na jih a její výběžky dosahují ke Kirjat Balu, což je Kirjat Jearim, město synů Judových. Toto je západní strana. Jižní strana se potom rozkládá od kraje Kirjat Jearimu. Hranice vybíhá na západ a dále vybíhá k pramení vod Neftoachu. Potom hranice sestupuje k okraji hory, která leží směrem k údolí Himonova syna, které je v údolí Refajců na severu. Pak sestupuje Hinomovým údolím k Jebuzejskému hřebení na jih a sestupuje k En Rogelu. Zabočuje od severu a vybíhá k En Šemeši, dále vybíhá ke Geli Lotu, který je proti Adumimskému svahu. A sestupuje ke kamení Bohana, syna Rubenova. Prochází k úbočí naproti Arabie na sever a sestupuje do Araby. Potom hranice prochází k úbočí Bet Chogli na sever a výběžky hranice dosahují k severnímu jazyku Solného moře u Jordánského břehu na jihu. Toto je jižní hranice. A Jordán jej ohraničuje na východní straně. Toto je dědictví synů Benjaminových pro jejich čeledi podle svých hranic kolem dokola. Pokolení synů Benjaminových a jejich čeledím pak připadla města Jericho, Bet Chogla a Emek Kesis, Bet Araba, Semarajim a Betel, Avim, Para a Ofra, Kefar Amoni, Ofni a Geba, 12 měst a jejich dvorce, Gibeon, Ráma a Berot, Mispa, Kefira a Mosa, Rekem, Jirpel a Tarala, Sela, Elef, Jebus, což je Jeruzalém, Gibea a Kirjat, 14 měst a jejich dvorce. Toto je dědictví synů Benjaminových pro jejich čeledi. Co s takovým textem? co k takovému textu říci. Minulou sobotu jsme někteří byli na svatbě Evy a Edy Mrozkových. Kdo jste tam byli, tak víte, že jsem četl také v rámci toho slova text z knihy Josue. Bylo to ale ze 3. kapitoly o překročení Jordánu. A po tom obřadu jeden z těch svadebčanů říkal, no když jsem to slyšel, to, co čteš, tak jsem se jako zděsil, co se k tomu dá říct, a zvlášť na svatbě. Pak zjistil, že ten text byl příhodný. Já jsem mu pak říkal, to je ještě dobrý, ta 3. kapitola, ale ve středu budeme číst 18. kapitolu Dědictví synů Benjaminových a co s tím. To, co bych chtěl hlavně podtrhnout, a myslím, že to určuje ten přístup k takovým textům, i tento text je Boží slovo. Pán Bůh to tam nechal zapsat, tak jak uznal za vhodné, tak jak chtěl. A i tato část Bible je Boží slovo. A věřím tomu a věřím, že i vy tomu tak věříte, že celá Bible je Boží slovo. Ne, že v Biblii je Boží slovo, že to tam je tak nějak roztrkaný a teď si jenom vybereme, co z toho je Boží slovo a zbytek je nějaký balast nebo odpad. Ne, celé je to Boží slovo od prvního verše v knize Genesis až po poslední verše v knize Zjevení. Celé je to Boží slovo, jenom je potřeba vždycky tomu slovu správně porozumívat. K tomu jaký příhodný verš v 2. Timoteově, v 2. kapitole, 15. verš, já ho jenom rychlosti přečtu, 2. Timoteova, 2. kapitola, 15. verš. Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Myslím, že ten verš znáte, že máme správně rozdělovat slovo pravdy a myslím si, že to je právě o tom porozumívat těm textům, vnímat, že ty knihy jsou různé, každá je trošičku jiná, možná specifická, ale všechno to je poselství od Pána Boha k nám. Nicméně to poselství tam někdy není tak dobře možná vidět na první pohled nebo v každém verši, jak bychom si to třeba přáli, nebo jak je to třeba v novozákonních textech. Když vezmete text Jan 3:16, tak si přečtěte jeden verš a ten jeden verš stačí, aby vám hodně řekl, že ten verš znáte. Nebo tady Jan 1, 1. Janova 5:11. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Tak ten verš sám o sobě má už tam spoustu myšlenek a můžete i na něm postavit. Když tady vezmu nějaký verš, Benjamín třeba 15. verš, jižní strana se potom rozkládá od kraje Kiriat Harimu. Tak kdybych si to napsal tady na zeď, asi bychom si to nikdo nenapsali na zeď, tady je jeden verš z tohoto textu, že? Nebo do nějakého přání, třeba jaksi svadebního nebo jakéhokoliv. Ale přesto je to taky Boží slovo, tak jak se s tím popasovat? Věřím tomu, že smyslem není jenom kronikářský zápis, aby se nám předala jenom nějaká fakta, jaká města měl ten Benjamín, kde přesně byla ta hranice. Jo, ostatně poprosím Adama, že by to promítl, tam může být ta mapa, abychom si to víc představili. Já jsem v Izraeli nebyl, takže mě ta města tolik neříkají, mnozí jste tam byli, takže určitě to lépe ovládáte a orientujete se, že Benjamín je tady uprostřed. Tak jenom pro souvislost. Myslím si, že někdy ta myšlenka, kterou nám to písmo chce i tímto textem předat, nemusí být pouze v jednom verši, ale může být napříč řadou veršů. Dokonce ta myšlenka může přesahovat i ten text, který studujeme jenom tu jednu středu. Možná trošku sebekriticky přiznávám, že jsme to rozdělovali s bratry ty texty na začátku toho minulého školního roku, když jsme začínali to Josua studovat. Tak možná, že jsme to rozpitvali až na malé oddíly, možná to mohlo být někde větší, nevím. Takže si myslím, že ta myšlenka může někdy prostupovat i ten text, který, nebo ten oddílek, který máme zrovna na tu středu, co studujeme. Myslím si, že to platí zrovna pro tu 18. a následující kapitoly. Oni vlastně všechny tady tyto kapitoly, které popisují, jak ta území byla rozdělována mezi Izraelovi syny, tak v podstatě vyjadřují jako jednu ústřední základní myšlenku. A ta myšlenka se tam vlastně opakuje. A pokud tedy Boží slovo věnuje tolik pozornosti, že tolik textů popíše pro jednu myšlenku, tak pak ta myšlenka musí být nesmírně důležitá. A že k tomu je použito několik možná i kapitol jedné starozákonní knihy. Tak jakoby Boží slovo chce na to postavit důraz. A tak co je ten důraz v tom dnešním textu? Co je ta myšlenka tedy, která je tam popisována, která je v pozadí toho kronikářského záznamu o těch městech? Čteme si o tom, že Benjamín dostává území, dostává ten svůj podíl. Je to rozděleno losem. Dokonce tady nejsou ani takové boční informace, jako v těch jiných textech o tom rozdělování území. Tam někde bylo, že otáleli a nezabrali to území, občas se tam něco ještě událo. Tady skutečně ani nic takového nemáme, čeho bychom se chytli. Přesto tam ta myšlenka je vyjádřená. Benjamín dostává zaslíbený podíl. A to je to, co nám ten text opakuje. I ten nejmladší Izraelův syn, poloviční sirotek Benjamín, dostal podíl. Nezapomnělo se na něho. Dostal to, co Pán Bůh před staletími slíbil. A to si myslím, že je to poselství této kapitoly a i těch asi dvou navazujících, že Pán Bůh něco slíbil a tady se to realizuje. A tak možná takhle bych se na ten text díval, se nechal zahltit spoustou informací zeměpisných, které možná asi neumíme úplně přebrat, ale v podstatě každý ten verš říká a každý ten dílek, co ten Benjamin dostává, tak se nám říká, Pán Bůh dodržel svůj slib. Každý ten veršik říká, Pán Bůh splnil, co zaslíbil. Každý ten verš vyjadřuje, že se realizuje to, co Bůh slíbil. Bůh před staletím mi něco řekl a tady se to realizuje. Takže i ta možná nudná kapitola 18, mi tak aspoň připadla, třeba vám ne, tak nechci to podsouvat, kapitola, která se jevila na první pohled nudná, tak když se na to dívám touto optikou, že mě to opakovaně říká, Bůh realizuje své sliby. To, co Bůh slíbil, tak se děje. Takhle se to děje, takhle se to děje, takhle se to děje. Každý to městečko, co Benjamin dostal, je realizace Božího zaslíbení. A pak ten text najednou má jinou vypovídací hodnotu. Pak najednou člověk vidí, že mu to může něco říci a pak o tom může přemýšlet, proč teda tolikrát mě to Pán Bůh připomíná, že platí, co on řekl, proč se nestačila jedna věta, že platí Boží zaslíbení, proč je to popsáno tolika větami. Možná je to právě proto, že někdy s tím máme problém všemu věřit. Někdy možná jsme v pokušení pochybovat, jestli doopravdy platí všechna Boží zaslíbení, jestli se všechna zaslíbení naplní. Zvláště možná, když prožíváme nějaká těžší období v životě, nějaká trápení. Ostatní život Benjamina nebyl prost trápení. Přišel o maminku, při porodu zemřela, že jeho maminka. Brzy přišel o bratra na 22 let, si myslel, že je taky mrtvý jeho bratr, takže ten život taky nebyl jednoduchý. I v našem životě můžou být těžké situace a Boží nepřítel nás může pokoušet, podsouvat tu myšlenku a platí skutečně Boží slovo a platí to i pro tebe a doopravdy to tak je. Tak mě tady ten text říká, doopravdy to tak je. To, co Bůh řekl, tak se doopravdy děje. Tady se to dělo. Prostě Bůh to slíbil předkům těch Izraelitů a teď se to realizuje. Takže to si myslím, že nám Pán Bůh chce prostě zdůraznit, abychom toto věděli a abychom na tom stáli. Když vlastně se tak podíváte na ty knihy Bible, tak kniha Genesis je hodně právě o tom zaslíbení. Dalo by se říct, Pán Bůh tam pořád něco slibuje. Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, jo, jsou tam sliby. A mohl by však mít dojem, tak Pán Bůh to tak jako říká a nic se neděje. Jo, a tady je právě to, že se to děje. Že to, co ten Bůh jim zaslíbil, tak se naplňuje. Takže nás ta kniha má skutečně pozbudit, utvrdit v tom, abychom Pánu Bohu věřili, abychom věřili tomu, že Boží zaslíbení platí a že se v ten pravý čas, jak Pán Bůh dá, jak Pán Bůh uzná, realizují. My mu máme a můžeme věřit. I my jako věřící v době církve vlastně žijeme takovým zvláštním období, do jisté míry v takovém mezičase, by se dalo říci, kdy jsou události, které už se staly, které Pán Bůh také sliboval, že se stanou a už se staly. A jsou ještě události, které se mají státi. Které to jsou ty události, co už se staly, které Pán Bůh sliboval také. No, ve Starém zákoně už vidíme, že zaslibuje Mesiáše. Izraelitům říká, že jim zbudí z jejich bratrů proroka. Abrahamovi říká, že v jeho semení budou požehnány všechny národy. A toto zaslíbení už se naplnilo na Pánu Ježíši Kristu. To pak říká i Petr ve Skutcích ve 3. kapitole, když hovoří, tak říká, že toto už Pán Bůh realizoval. Tato zaslíbení se naplnila. Podobně pak apoštol Pavel, když má kázání v Antiochii Pisidické, tak říká, a nám to Bůh zaslíbil, my jsme se toho dožili, my jsme zažili, že ta Boží zaslíbení, která staletí tu byla, o tom, že přijde Mesiáš, že se naplnila, že se to realizovalo. Je to vlastně úžasná doba, když člověk je přímo účasten toho, že se realizuje to, co Bůh zaslíbil, tak jak to prožívala ta generace v době Jozueho. Že ty staleté sliby se realizovaly. Takže my žijeme v době, kdy něco se naplnilo, přišel zaslíbený Mesiáš, přišel Spasitel, Pán Ježíš Kristus, položil za nás svůj život. Ale zároveň jsou události, které jsou ještě před námi, které očekáváme. V 1. Korinským apoštol Pavel píše těm Korinťanům, dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. To je něco, co je před námi, co ještě očekáváme, co ještě nenastalo, co je v oblasti zaslíbení. Bůh zaslíbil, že Pán Ježíš Kristus si pro nás přijde, pro svůj lid, že se s ním setkáme v oblacích, povětří, že zazní ten hlas toho archanděla, ten povel a my mu půjdeme vstříc. To je něco, co je před námi, co je předmět naší víry. Očekáváme, že budeme na té nebeské hostině. Očekáváme, že Pán Ježíš také nějakým způsobem ocení, že na tu službu, kterou jsme pro něho tady vykonávali, že máme nějakou zaslíbenou odměnu. A to je něco, co je před námi. A můžeme být pokušení, a ten nepřítel se o to snaží nám podsunout, a doopravdy to tak bude a má to cenu a možná zpochybňovat tu naši víru. Proto potřebujeme tady tento text a opakovat si, že Boží zaslíbení se realizovalo. Co Bůh řekl, tak se dělo, uskutečnilo se to. Takže my můžeme věřit i těm zaslíbením, která ještě se mají naplnit, že se naplní v ten pravý čas, jak Pán Bůh dá, tak i to se naplní. Takže v tom já vidím přínos a požehnání tohoto kusu svatých písem, že to je o Boží věrnosti a nás to pozbuzuje k vytrvalosti, abychom stáli na Božích slibech, že se všechna zaslíbení naplní. Dneska si čteme o tom, jak se naplňovalo zaslíbení pro to pokolení Benjamin, čili pro Benjamína. Jak už jsem naznačil, Benjamin byl ten nejmladší syn, napůl tedy pohrobek. Přesto i na toho Benjamina se nezapomnělo a dostal ten slíbený podíl. I ten nejmladší syn, i když měl těžké okolnosti, tak Bůh ho nezapomněl a dává mu podíl. I pro něho platila ta zaslíbení. Tak mě to jenom potrhuje tu myšlenku, že Boží zaslíbení platí pro každýho. Není nikdo, kdo by byl opomenutý, kdo by nebyl předmětem Božího zájmu, Boží péče. Bůh měl i pro Benjamina připravený podíl a zde ho dostává. Tak to platí i pro nás. Nikdo nejsme tak chatrní, zapomenutí, že by pro nás Boží zaslíbení neplatila. Naopak ten Benjamin, když pak to srovnáte, to, co je tady psáno o tom Benjaminovi, s těmi ostatními pokoleními, pak v dalších kapitolech bude Šimeon, Zabulon, Izachar, Asher, Neftalí a Dan, tak zjistíme, že vlastně dostal velmi bohaté území ten Benjamin. Já se k tomu pak ještě dostanu, že to území bylo vlastně v centru Izraele, dokonce Jeruzalém tam v počátku patřil, ještě tam se nemenoval Jeruzalém, ale Jebus, a pak ho až David vybudoval. Odehrávaly se tam dějiny, spousta míst, která jsme četli, možná tam bylo hodně míst, která jsme neznali, ale o to víc určitě nám tam rezonovala místa, která jsme znali. Ráma, Mispa, Gilgal, to jsou místa, která nám určitě zase něco mohla říct, Bétel. Takže a toto bylo území, které ten Benjamin dostal, a všechna ta místa mohla něco vyjadřovat. K tomu se pak ještě dostanu. Tak je to, že Pán Bůh tady těm Izraelcům dává území, tak vyjadřuje ještě jednu důležitou myšlenku, a o tom hodně je celá ta kniha toho Jozueho. O takové, řekl bych, komplexnosti Božího spásného jednání. Kdy pro Izrael to Boží spásné jednání spočívalo nejen v tom, že byli vyvedeni z Egypta, byli vyvedeni z otroctví, ale Bůh s tím národem dál pracuje a uvádí ho do zaslíbené země. Nenechal ho bezprizorní, tak jsem vás osvobodil, už nejste pod bičem faraona, dobrý, nemusíte dělat ty cihly, a teď si můžete jako žít a dělat, co chcete. Takhle to není. Pán Bůh s tím národem dál pracuje, má pro něho připravena další navazující požehnání. A jedním z nich je to, že má pro něho území, kam ho chtěl zasadit, aby tam trvale přebýval, aby něco vlastnil, aby něco držel. To je Boží jednání. Zachránil ho Pán Bůh od něčeho a něco mu dává. Někam ho zasazuje. Teď vidíme, jak je tam ten Izrael zasazován podle těch kmenů, do těch konkrétních území. Vidíte to na té mapě. A takhle si myslím, že i my prožíváme spásné dílo v Pánu Ježíši Kristu. Že jsme zachráněni od hříchu, tak jako Izrael z toho Egypta. Z moci hříchu nás Kristus vysvobodil. Ale nenechává nás bezprizorní. A teď si teda běžte, teď si teda už jako dělejte. Tvoří z nás národ, tvoří z nás svůj lid, svoji církev. Zasazuje nás do církve. My už teď někam taky patříme, nejsme bezprizorní. Naše místo je v církvi, ve společenství. Ve společenství vykoupeného lidu. To je naše teďka místo. A s tím, že očekáváme to nebeské dědictví. To je ještě něco, co je před námi. Ale už teďka někam patříme. Takže ta Boží záchrana se projevuje tím, že Pán Bůh vytrhuje z něčeho, z moci hříchu, ze zlého, a přesazuje někam, do nového prostředí. Pro ně to byla země, požehnaná země, oplývající mlékem, medem. My jsme napojeni do církve, to je prostředí, kam nás Pán Bůh umístil, abychom tam byli. Tam si přeje. To je to naše území, kde máme být v církvi. A je ještě pro nás připraveno to nebeské dědictví. Možná jenom přečtu jeden verš tomu nebeskému dědictví z 1. Petrovy. Epištola, kterou teďka se zabýváme na mládeži, první list Petrův, a přečtu z těch úvodních veršů. 1. kapitola, 3. až 5. verš. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. To je to, co nás čeká. To je to naše dědičné území, to je ta nebeská vlast, to nebeské dědictví. A je to dědictví, které je nezničitelné, neposkvrněné a nevadnoucí. Přece jenom to, co měl ten Izrael, bylo pozemské dědictví. Bylo to území, které si nějak museli rozdělovat. A platila tam samozřejmě taková ta pozemská matematika, že jo, čím víc je dědiců, tak je menší podíl, který na vás zůstane, to tak dědictví je. I v numeri je to napsáno, větší kmen dostane větší území, menší kmen menší území. Tady to nevadnoucí nebeské dědictví já chápu tak, že ho prostě neubývá i s počtem těch dědiců. Naopak si troufám říct, že čím víc bude těch dědiců v nebi, to znamená těch lidí, kteří s námi budou s Pánem Ježíšem Kristem na věčnosti, s kterým budeme trávit tu věčnost, tak tímto dědictví bude požehnanější. Jo, na zemi, čím je víc dědiců, máte menší díl a mnohdy jsou o to boje, hádky a nechcete moc, aby těch dědiců přibývalo. Spíš lidé často chtějí, aby jich bylo méně a jo, známe různé kriminálky, jak jsou postaveny na to a podobně, detektivky. V nebi se toho bát nemusíme. To nebeské dědictví je nevadnoucí. Ho neubíde, když nás tam bude více. Nikdo nám nezebere nějaký podíl. Naopak může být bohatší. Takže i to pro nás může být impuls předávat tu naději na tu novou vlast, na to nebeské dědictví lidem kolem nás, aby to mohli prožívat s námi. A nám neubíde, naopak nám přibíde. A věřím, že o to stojíme, aby ti naši blížní, ti lidi, kteří máme kolem sebe, mohli s námi prožívat to naplnění v nebesích a mohli také mít to nebeské dědictví. Takže to je to, co očekáváme. Aby to nebylo, že jsme pořád u slibu, tak už něco z toho nebeského dědictví máme. Ještě jenom, ať dokončím tu myšlenku o tom nebeském dědictví, co už máme z toho nebeského dědictví teďka? Co je taková první splátka, jak říká Pavel, píše Efeským? Máme Božího ducha. Tam je použitá ta formule, že to je závdavek, nebo to je skutečně ve smyslu, jakože už teď něco máme z toho budoucího nebeského dědictví. Už teď nám Pán Bůh něco dal, obdaroval nás svým duchem, vlastně svou přítomností v nás. Už to nás utvrzuje, že s náma Bůh počítá ve svých plánech, že pro nás má připravenou skutečně tu nebeskou budoucnost, že jsme jeho, i ten duch nás označuje pečetí, že jako by si Pán Bůh na nás dal značku, ti jsou moji, s něma počítám a s něma budu dál pracovat. Mám pro ně věčný plán. Takže nežijeme jenom v oblasti slibů, že bude to až něco, už teď něco máme a není to málo. Tak možná ještě zpátky k tomu Benjaminovu území. Jak už jsem řekl, ten podíl byl zajímavý, že tam byla významná města, aspoň některá místa zmíním. Bylo tam, četli jsme si o Jerichu, četli jsme si o městě Bétel. Také je tam pak město Gibea, patrně na území nebo na hranicích Benjamina a Judy byl Gilgal. Nejdřív se zmíním o Gilgálu a o Bételu, jenom krátce, když tak někdo ještě třeba se k tomu připojí. To Benjaminovo území zahrnovalo místa, která byla spojena s významným požehnáním. Gilgál bylo místo, kde přešli Jericho, když vlastně vstupovali do té zaslíbené země. Tam byly umístěny těch 12 kamenů, které jim připomínalo, jak prošli tím Jordánem. Připomínali boží vedení, boží moc. Také někde poblíž slavili ty první Velikonoce, přestala padat mana a začali jíst první úrodu, prvotinu úrody té země. Už nepotřebovali manu, to bylo provizorní opatření, už měli pokrm té země. To jim ten Gilgal připomínal. Bylo tam taky město Bétel, které patřilo tomu Benjaminovi, jsme si četli. Vlastně nebudu už teďka ten text číst, ale Bétel nás vrací do knihy Genesis. Tam Jákob stavěl oltář Pánu Bohu, tam se s ním setkával, tam s ním hovořil, tam se mu taky zjevil všemohoucí. A právě tam Jákobovi říká v tom Bételu, že bude mít množství těch potomků a že jim dá tu zemi. Do dědictví. A to bylo asi 400 let předtím. Jákob měl jenom slib, vlastně neměl nic jiného, on neměl vůbec v ruce nic, ani to neměl napsaný, my to chceme aspoň mít podepsaný, že nám něco slibuje, jo? Že nám něco někdo dá. On neměl nic, měl prostě boží slovo, ale věřil tomu, spolehl se na to. A tady došlo k realizaci toho slibu. Takže to místo Betel, Gilgal, jim mohlo těm Benjaminovcům připomínat prostě boží věrnost, boží moc, boží zaslíbení. Na druhou stranu tam taky jsme si četli, že jim připadlo město Jericho ve 21. verši. Co zas ukazovalo Jericho? Jericho bylo město, které bylo upevněné, silné z lidského hlediska, přesto Pán Bůh ho vydal do rukou Izraelců, téměř neozbrojených pastevců, přesto boží moci, boží zásahem prostě padlo. To silné z lidského hlediska město padlo před božím národem. Tak jim ukazuje, jak je nebezpečné spoléhat na lidskou sílu, na člověčinu. Ukazuje jim, a mohlo jim to připomínat, že je důležité spoléhat na boží moc. Také to ukazuje, jak je závažný lidský hřích. Proto ty jiné národy byly vyháněny z toho Kanánu. Ne, že by to byl nějaký boží rozmar, ale to byly hříšné národy, praktikovali modloslužbu, i k obětování dětí docházelo, že procházeli ohněm, tam si čteme. A pro tady tyto zvrácenosti, které dělali, byli z té země vyhnáni. Takže Jericho je ukázka, připomínka božího trestu. Že za hřích je trest. Jericho bylo vypáleno pro hřích. Zůstal dům té Rachaby, která se podrobila Pánu Bohu, uvěřila. A to všechno ti Benjaminci jako mohli vlastně si připomínat. Na každém kroku mohli mít nějaké zastavení. Tak mě to ukazuje tu skutečnost, že ten Benjamin vlastně jako stál před volbou. A před ní stojí vlastně každý člověk, kterou cestou tedy půjde. Budu věřit božím zaslíbením, budu věrný Pánu Bohu, anebo budu spoléhat na sebe, na svou sílu. A mohli vidět ty kameny z toho Jordánu, připomínat jim to boží moc. Možná tam byl ještě nějaký ten oltář v Betelu z doby Jákoba. A mohli si připomenout, skutečně Pán Bůh je věrný, co slíbil Jákobovi se děje, my jsme toho účastní. Ale mohli také vidět to Jericho v troskách, pro jeho hřích, pro jeho pýchu. A tyto ukazatele pak člověku jim říkali, tak kterou cestou se vydat. Budeme věřit Pánu Bohu, nebo půjdeme tou svou cestou. Žel ti Benjaminci šli hodně svou cestou, to je pak v knize Soudců popsáno, hřích těch Gibeonianů, nebo Gibeji Gabaonických, myslím v tom starém překladu. Tam se mluví o brutálním znásilnění a ostatní kmeny téměř toho Benjamina vyvraždili. Dokonce ten hřích byl tak závažný, že ještě staletí se to používalo jako takové přísloví, jako vednu Gibeji. Takže přestože Benjamin měl takovou výsadu, tak požehnané území, tolik takových památníků, připomínek, ukazatelů, tak to s tím kmenem nedopadlo úplně dobře. Málem byl vyhubený. Zůstal pak 600 mužů, pak řešili, že musí sehnat nějaký manželky, to popisuje konec knihy Soudců. A tak si to zase beru pro nás, pro mě. Také máme možná hodně takových zastavení, památníků nebo dobrých příkladů. Už to, že jsme z věřících rodin mnozí, to je velká výsada, velká přednost pro ten duchovní život. Máme svatá písma, máme ve svém jazyce, máme možnost být ve společenství, máme možnost slavit památku každou neděli. Zase je to taky v jistém slova smyslu nějaký ten památný kámen. Do jisté míry křest, můžeme vnímat jako jeden z památných kamenů a připomíná nám nějakou událost v životě. A je mě to ku prospěchu tady všechny tyto ukazatele? Beru to požehnání, které z toho můžu vzít? A nebo si jdu svojí cestou, jak se to stalo, žel tomu kmenu Benjamin časem. Jako by šli tou cestou Jericha. Málem vlastně byli také vyhubeni. Takže to mě přijde taková lekce tady z těch měst, když si rozebíráme ta místa, ta města, že Benjamin měl výsady, měl vlastně požehnání a teď co s tím člověk udělá? Jak naloží s těmi výsadami, které má? Jak my nakládáme s tím, co nám Pán Bůh svěřuje? je nám to k duchovnímu růstu, ku prospěchu, anebo jdeme svou cestou. Tak vlastně končí ta kniha Josue. Vyvolte si, tak koho tedy budete poslouchat, koho budete následovat. Tak ten Benjamin, myslím si, že byl před tu volbu stavěný i tím, co viděl na tom svém území. A poslední jenom krátká myšlenka. Ta země jim byla rozdělena losem. Možná to tak může působit, nám když se řekne los, tak si představíme jako loterii a náhoda a prostě hazard, ale takhle to nebylo v době starého zákona. To byl nástroj, který Pán Bůh používal, aby zjevil svou vůli těm Izraelcům. Takže když se hovoří o losu, tak to není o náhodě, o loterii, ale je to zase o realizaci Boží vůle. Můžeme si vzpomenout na 7. kapitolu knihy Josue, když se řešilo, kdo zhřešil v tom národě, když nedobili to město Aj. A náhodou ten los padl zrovna na toho, kdo si schoval ten poklad z těch 600 tisíc mužů. Tak byla to náhoda? No asi to nebyla náhoda, že? Pán Bůh označil toho Akána. Takže když se tady hovoří o losu, tak to není, říkám, o náhodě, ale ukazuje to na Boží vůli. A zase je to o tom, že realizuje se Boží vůle. Tady bude Benjamin, tady bude tento kmen. Takže to jsem jenom chtěl ještě potrhnout, že o tom by se dalo pak ještě uvažovat dále. Ta kniha Josue, tím, že rozdělují to území losem, tak vlastně říká, realizuje se Boží vůle v životě těch kmenů, aspoň v tu chvíli, pro tu generaci. Tak si myslím, že i to by bylo něco, co bychom určitě si měli přát a o co bychom měli stát v našich životech, aby se realizovala Boží vůle. Bylo by krásné, kdyby o nás mohlo být napsáno toto, co o té generaci v době Josueho, že se realizovala v našich životech, v našem společenství i v našem národě Boží vůle, že jsme žili podle Boží vůle. A jak můžeme poznávat Boží vůli? No právě proto máme svatá písma, která můžeme číst, která můžeme zpytovat, jak píše Komenský našemu národu, abychom poznávali Boží vůli. Tak kéž i těch pár myšlenek, možná neutřízených, rychlých ke knize Josue je nám ku pozbuzení a k užitku. Amen.